Πολύ καλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση να βρίσκομαι ανάμεσά σας και να μοιραστούμε κοινούς προβληματισμούς και ερωτήματα για ένα θέμα το οποίο έχει πολύ συζητηθεί και το οποίο παραμένει αχαρτογράφητο. Καλή χρονιά και ευλογημένη εύχομαι σε όλους, καλή δύναμη, καλή υπομονή και κατά Θεόν προκοπή στα παιδιά μας, στα εφηβάκια μας και σε εμάς προσωπικά. Απόψε, τι πρόκειται να κάνουμε? Θα μιλήσουμε για την εφηβεία, θα μιλήσουμε και για την οικογένεια. Η πρόθεσή μου είναι να δούμε λιγάκι στο πρώτο μέρος εντάχει κάποια πράγματα για την εφηβεία, για την εφηβική ηλικία και σε ένα δεύτερο μέρος, επίσης σύντομα και στο μέτρο του εφικτού έτσι πρακτικά, τι εννοούμε οικογένεια, ποιο είναι δηλαδή αυτό το πλαίσιο το οποίο επηρεάζει στο βαθμό που επηρεάζει έτσι, την ανάπτυξη των παιδιών μας, δίνοντας πρότυπα και δημιουργώντας τις πρώτες καταβολές του ανθρώπου για τις επόμενες επιλογές του. Εφηβεία και αποκλίνουσε συμπεριφορές. Πάμε να δούμε τι είναι λιγάκι η εφηβεία. Τι εννοούμε όταν λέμε εφηβεία? Πολύ κοινός ο τρόπος με τον οποίο θα ξεκινήσουμε. Ψάχνουμε να βρούμε ορισμούς. Πολύ δεδομένο επίσης και γνωστό σε όλες και όλους μας ότι οι ορισμοί δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο, στην έρευνα, να μην μας ενοχλεί τόσο το γεγονός αυτό της μη συμφωνίας, αλλά να προσπαθούμε να εντοπίσουμε ορισμούς οι οποίοι μας δίνουν τα βασικά στοιχεία της έννοιας την οποία θέλουμε να περιγράψουμε. Εφηβεία. Τι είναι εφηβεία? Να, ένας ορισμός ο οποίος θα μπορούσε να μας δώσει τα βασικά της στοιχεία. Περιλαμβάνει κάποιους όρους ο συγκεκριμένος ορισμός, κλειδιά. Θα τον διαβάσουμε μαζί και θα τους αναλύσουμε διότι θα μας δώσουν τα βασικά μέρη, τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε σε αυτή την περίοδο, την αναπτυξιακή, την τόσο δύσκολη, την τόσο αχαρτογράφητη και εν πάση περιπτώσει την τόσο όμως σημαντική για την ανάπτυξη των παιδιών μας. Η εφηβεία, μας λέει ο συγκεκριμένος ορισμός, είναι αναπτυξιακή περίοδος κατά την οποία επισυμβαίνουν παράλληλα μεγάλες ψυχοσωματικές αλλαγές που κατατείνουν στην ολοκλήρωση των χαρακτηριστικών του φύλου και της ταυτότητας του νέου ανθρώπου. Κάντε μια προσπάθεια σιωπηλά εσείς να επιλέξετε 3 ή 4 βασικούς όρους από τον ορισμό που σας κάνουν εντύπωση. Και θα βοηθήσω και εγώ. Πρώτος, αναπτυξιακή περίοδος. Δεύτερος, παράλληλα μεγάλες αλλαγές και μάλιστα ψυχοσωματικές. Τρίτο, κατατείνουν στην ολοκλήρωση των χαρακτηριστικών του φύλου. Τέταρτο, ταυτότητα. Άρα λοιπόν περίοδος, μεγάλες αλλαγές στον ψυχοσωματικό άνθρωπο, χαρακτηριστικά του φύλου και της ταυτότητας. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θα δούμε στη συνέχεια, θα τα προσεγγίσουμε λίγο περισσότερο αναλυτικά. Πόσο διαρκεί η εφηβεία? Ποιο είναι το φάσμα της στο χρονικό? 3 προσεγγίσεις εντελώς ενδεικτικές, δεν είναι οι μόνες, είναι σχετικά αξιόπιστες όμως. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, διάσημος πλέον μετά την πανδημία, έτσι τον ξέρουμε όλοι. 11 με 19 μας λέει κατά μέσο όρο. Τα στοιχεία είναι τωρινά, είναι σύγχρονα. Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία, 11 με 21. Σύγχρονα αποτελέσματα ερευνών, 11-24. Πάμε επίσης μαζί να αποκωδικοποιήσουμε τα αποτελέσματα. Τι διαπιστώνουμε πολύ γρήγορα? Συμφωνία στην έναρξη, καταρχήν η εκ πρώτης, έτσι, ασυμφωνία ως προς τη λήξη, πότε λήγει. Εκεί διαφωνούμε. Αλλά και εκεί μπορούμε να βρούμε μια τάση. Μπορούμε να εντοπίσουμε μια προοπτική, νομίζω. Πάμε προς τα πάνω. Το πλαίσιο διευρύνεται και διευρύνεται όχι και προς τα κάτω και προς τα πάνω, δηλαδή όχι νωρίτερα από τα 11, αλλά μετά τα 18. Να το κάνω λίγο πιο προκλητικό. Λέμε στην παιδαγωγική ότι η μάθηση, η οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη διαδικασία, προϋποθέτει πολλά πράγματα, αλλά μεταξύ αυτών σίγουρα ερεθίσματα. Έχουν τα εφηβάκια μας σήμερα ερεθίσματα ή όχι? Μάθηση ορίμανση, έτσι. Έχουν? Άπειρα, σας λέω εγώ. Γιατί δεν οριμάζουν? Γιατί το 19 έγινε 21, το 21, 24. Και βλέπουμε. Πάμε παραπάνω. Κάτι σημαίνει λοιπόν στο επιστημονικό κομμάτι. Κάτι δεν λαμβάνουμε υπόψη. Κάτι μας διαφεύγει. Κάτι δεν λειτουργεί όπως το έχουμε προβλέψει. Βιολογικές και ψυχολογικές αλλαγές είπαμε προηγουμένως. Περίοδος, η εφηβεία, κατά την οποία επισυμβαίνουν παράλληλα, είπαμε και το τονίσαμε, βιολογικές και ψυχολογικές αλλαγές. Τι εννοούμε ψυχολογικές? Και με τις δύο έννοιες εμείς θα τις προσεγγίσουμε. Και με την έννοια της ψυχολογίας, έτσι όπως αντιλαμβανόμαστε τις ψυχολογικές αλλαγές στο πλαίσιο της ψυχολογίας, και ως πνευματικές αλλαγές στον άνθρωπο, την θεολογική δηλαδή προσέγγιση του πράγματος. Θέλω να κάνουμε να βάλουμε μια άνω τελεία εδώ. Η εφηβεία είπαμε ότι είναι περίοδος, δηλαδή να το πούμε λίγο συνθηματικά, είναι φάση, δεν είναι στάση. Άρα κρατάτε καλά, αν μπορώ να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει είναι μια γέφυρα. Δηλαδή τα παιδιά γίνονται ενήλικες. Αυτή τη μετάβαση γεφυρώνει η εφηβεία. Το ενδιάμεσο είναι εφηβεία. Αλλά κανείς δεν μένει έφηβος. Θα μου πείτε, αν έχω 5 ανά 2 χρόνια, τα 5, πόσες εφηβείες θα ζήσω εγώ ως γονιός? Σε κάθε περίπτωση όμως αρχίζουν και τελειώνουν. Πρώτο χαρακτηριστικό, κρατήστε λοιπόν καλά, ή ας κρατήσουμε καλά, είναι κάτι που περνά. Έρχεται και περνά, είναι περιοδικό. Και πέρα από το φεδρό, από το αστείο του πράγματος, έτσι το χαλαρώνουμε λίγο, είναι σημαντικό αυτό για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε στην εφηβική ηλικία. Δεν είναι μόνιμα. Δεν είναι μόνιμα. Πέρα από την ερμηνεία που θα δούμε ότι έχουν και την οποία πολλές φορές την κάνουμε λανθασμένη, δεν έχουν το χαρακτήρα της μονιμότητας. Αυτή είναι η θετική όψη του νομίσματος. Η αρνητική, ξέρετε ποιο είναι? Ποια είναι? Ότι μπορεί να γίνουν εξαιτίας μας. Ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό το οποίο έχει περιοδική διάρκεια μονιμοποιείται εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο το αντιμετωπίζουμε. Εκεί η ευθύνη είναι μεγαλύτερη από ό,τι φανταζόμαστε. Ημών των γονέων εννοώ καταρχήν, των παιδαγωγών, των ποιμένων και πάει λέγοντας. Επομένως δεν είναι στάση, είναι φάση, ως τέτοια θα τη βλέπετε. Και ένα άλλο στοιχείο θα το αναλύσουμε παρακάτω. Και εμείς περνάμε τη φάση μας. Θα τα πούμε στην οικογένεια αυτά. Στην επόμενη... Έτσι, στην επόμενη, στο επόμενο μέρος. Και εμείς αλλάζουμε. Αν μιλήσουμε δηλαδή για μία σχέση, την οικογενειακή, στη σχέση αυτή έχουμε αλληλεπίδραση παραγόντων, οι οποίοι και οι δύο είναι μεταβαλλόμενοι. Και ποιο είναι το επίσης σπουδαίο σε αυτή τη διατύπωση? Ότι την αλλαγή αυτή ή τη μεταβολή αυτή, ημών τη μεταβολή τη δική μας, πρώτα και κυρίως την βλέπουν τα εφηβάκια μας, όχι εμείς. Τα εφηβάκια μας βλέπουν να αλλάζουμε. Τα παιδιά μας. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε σταθερές. Ακίνητοι. Δεν είναι έτσι. Και εκεί γίνονται μεγάλα λάθη. Αστοχίες. Και ξέρετε, και η επικοινωνία μέσα σε μία σχέση δεν είναι ούτε λεκτική μόνον, ούτε μέσω των αισθητηριακών πηγών μόνον. Και εδώ είμαστε ευλογημένοι. Ευλογημένοι όσοι έχουμε μία αναφορά πνευματική εννοώ. Η επικοινωνία είναι κάτι άλλο βαθύτερο. Μπορεί να μην έχουμε ούτε λεκτική, ούτε με τρόπους ούτε με τα βιολογικά μας αισθητήρια επικοινωνία, αλλά εν τούτης να υπάρχει. Και αυτή η άλλη επικοινωνία είναι ισχυρότερη. Αλλά αυτή την ξέρουμε εμείς. Και αυτό είναι και ευθύνη, είναι και λύση στα προβλήματά μας. Θα σας πω τι εννοώ, πολύ παρηγορώ. Πάμε να δούμε λίγο τις αλλαγές αυτές, οι οποίες είπαμε είναι, το ξαναλέω, περιοδικές, έτσι, βιολογικές. Μέγεθος και είδος αυτών των αλλαγών τεράστιο και λίγο άκομψο. Θυμηθείτε ή φέρτε στο μυαλό σας εφηβάκια, κορίτσια και αγόρια. Δεν έχουμε αναλογίες σωστές στα στόματά τους, το έχετε δει. Χέρια μακριά, σκύβουν, έτσι δεν είναι. Μούση στα αγόρια, έτσι, περίεργο μούση, έτσι δεν είναι. Ραγδαίες, γρήγορες αλλαγές, τις οποίες όμως το εφηβάκι τις βλέπει. Γιατί τις βλέπει? Γιατί η περίοδος της εφηβείας είναι η πρώτη περίοδος κατά την οποία το παιδί ή ο άνθρωπος, η ύπαρξη, κοιτά τον εαυτό της. Μιλήσαμε στον ορισμό για ταυτότητα. Τότε ενδιαφέρεται για ταυτότητα. Αγόρια, εφηβάκια. Μέχρι τα 9-10, ας μου πει μια μάνα αν ενδιαφέρεται ποια φόρμα θα βάλει το πρωί. Καθόλου όμως. Πορτοκαλί, πράσινη, κίτρινη. 12 και 1 θα σας πει δεν μ' αρέσει. Θα πάω να πάρω εγώ φόρμα. Γιατί? Γιατί ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Τον ψάχνει. Τον φτιάχνει, αν θέλετε. Δηλαδή τον διαβάζει. Και φυσικά σε αυτή την ανάγνωση κάνει λάθη. Και η λύση ξέρετε ποια είναι. Παραδόξως. Να το αφήσουμε να κάνει λάθη. Ας κάνει τα λάθη στη φόρμα. Χάσαμε 50 ευρώ. Μπορεί να σας φέρει μία που θα χωράτε κι εσείς μέσα. It's okay. Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Φόρμα είναι. Σκεφτείτε άλλες επιλογές λανθασμένες. Όχι στα 12, στα 22 ή στα 32. Εκείνα δεν αλλάζουν. Και δυστυχώς δεν χωράτε κι εσείς σε εκείνες τις επιλογές. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Παραδόξως. Μεγάλες λοιπόν αλλαγές. Συνταρακτικές. Και μάλιστα την στιγμή εκείνη κατά την οποία το παιδί στρέφει το βλέμμα του στον εαυτό του. Ψυχολογικές είναι εκείνες οι οποίες το προκαλούν, το οδηγούν στο να ψάξει να δει ποιος είναι και να αρχίσει να εξοικειώνεται με την ύπαρξή του την ψυχική, έτσι. Για να το κάνει αυτό στην περίοδο της εφηβείας το παιδί συγκρούεται. Υπάρχουν πολλοί τρόποι μάθησης. Ένας από αυτούς είναι η άρνηση, η αμφισβήτηση, η κριτική προσέγγιση λέμε εμείς παιδαγωγοί. Δεν υπάρχει έφηβος ο οποίος δεν αμφισβητεί. Αν δεν αμφισβητούν, να προβληματίζεστε. Και ευτυχώς ή δυστυχώς κάποτε θα το κάνουν. Καλό είναι να το κάνουν επίσης την ώρα τους. Ξέρετε, θεολογικά να μετακινηθούμε λίγο. Αφήστε το χώρο της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής. Είναι άλλη άρνηση του Ιούδα και άλλη άρνηση του Θωμά. Θα την αφήσουμε να εξελιχθεί. Και θα μπορέσουμε να διακρίνουμε ποια είναι ποια. Να τη χειριστούμε. Αλλά πάντως στην εφηβεία το παιδί μαθαίνει ακόμη και τον εαυτό του αρνούμενο. Συγκρουόμενο. Καταλάβατε. Σε αυτή τη φάση αυτό είναι ο τρόπος. Δεν έχει άλλο. Μαλώνει, συγκρούεται, αμφισβητεί. Αλλά αυτό λειτουργεί καταφατικά στη δημιουργία μιας ταυτότητας. Ας το αφήσουμε να το κάνει. Επομένως δεν αρνείται εμάς. Αρνείται τα πάντα. Αυτός είναι ο δρόμος. Πάμε λίγο παρακάτω. Λίγο πιο αναλυτικά. Βιοσωματικές. Ύψος, βάρος, αναλογίες, ορίμανση χαρακτηριστικών φύλων, ειδικά στα κορίτσια πιο σύντομα συμβαίνει αυτό. Γνωστικές, εμφάνιση αφαιρετικής σκέψης, γενικεύει το παιδί, έτσι. Μεγάλο επίσης πρόβλημα αυτό, θα το πω και στην παιδική ηλικία ή στην προεφηβική. Θα το καταλάβουμε καλύτερα στην παιδική ηλικία. Κλοπή. αναμφισβήτητα κακό, έτσι δεν το συζητάμε. Δηλαδή, κολάσιμο θεολογικά, κοινωνικά, όπως θέλετε πείτε το, κοινωνικά, κολάσιμο. Δεν υπάρχει παιδάκι στο δημοτικό το οποίο δεν θα υπεξαιρέσει κάτι από το διπλανό του ή από την παρέα του. Αποκλείεται. Μαθάνε μαρκαδόρος, βίστρα, το φαγητό του, δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί του γυάλισε, γιατί το πήρε και μάλιστα θα το κάνει και έχοντας μια συνείδηση. Δεν θα το, αν θέλετε, το συζητούμε θεολογικά, αλλά στο κομμάτι έτσι, των ερωτήσεων. Θα το βάλει. Θα δείτε όμως ότι έχει αίσθηση λίγο ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όμως κλοπή όπως την εννοούμε εμείς. Μην την κάνετε τέτοια. Δεν έχει δηλαδή τον κώδικα που έχουμε εμείς. Τον μαθαίνει. Και είναι διαφορετικό να απευθυνθώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος τώρα φτιάχνει τον κώδικα του λέγοντας το ότι είναι λάθος. Αυτό, λάθος όμως, έτσι. Δεν λέω ότι θα καταφάσκω σε μια αρνητική συμπεριφορά. Μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω ότι θα το πούμε μπράβο. Την άλλη φορά φέρει και την άλλη σβίστρα. Όχι. Αλλά ότι αυτό δεν το κάνουμε. Και μένει εκεί. Τελειώνουμε. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν έχει την δική μας το βάρος το οποίο έχει στην δική μας την κοινωνική έτσι σχέση. Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη ο κώδικας αυτός. Το ίδιο συμβαίνει σε άλλα ζητήματα και στην εφηβεία. Το κρατάμε στο μυαλό μας. Τώρα διαμορφώνονται αυτά. Άρα σαφέστατα και η θέση είναι αμετακίνητη. Αναμφισβήτητα η αλήθεια η θεολογική, αν θέλετε, για να πάμε και εκεί, είναι μία. Δεν αλλάζει αυτή. Αλλά την απευθύνουμε σε έναν άνθρωπο που δεν την ξέρει και την αναζητά. Ίσως και αμφισβητώντας την. Αμφιβάλλοντας δηλαδή για αυτήν. Όχι για αυτόν ο οποίος εν πλήρη επιγνώση και συνειδήση την καταπατά. Και εκεί χρειαζόμαστε ποιοτική διαφορά. Το καταλαβαίνετε. Αλλιώς στη μία περίπτωση δρούμε, αλλιώς στην άλλη. Θα μου πείτε τα ίδια λέω ως γονιός. Θα σας πω, δεν ακούει τι λέτε. Μη λέτε. Και δεν το λέω εγώ, το λένε και οι Άγιοι μας. Σταματήστε. Του Αγίου Πορφυρίου μου έρχεται πολύ πρόσφατα, στο μυαλό μου πολύ πρόχειρα, συγγνώμη. Μη λέτε, λέει, στα παιδιά τίποτα, πείτε στον Θεό για τα παιδιά. Κατεγόνατα δηλαδή, αυτό λέει. Αφήστε τα άλλα. Αλλά εμείς δεν, χρόνο για προσευχή πιθα, εμείς, εγώ δεν έχω. Έχω όμως για κήρυγμα. Βλέπετε, η φωνή μου είναι κομμένη. Λέγε, λέγε. Εμφάνιση λοιπόν αφαιρετικής σκέψης είναι η στιγμή που αρχίζει το παιδί και γενικεύει. Μπορεί να δημιουργεί μοτίβα σκεπτικά, να θεωρητικοποιεί ή να αρνείται πράγματα προκειμένου. Και αν αυτό το έχετε ζήσει, αυτό ήδη από την πρώην παιδική ηλικία εμφανίζεται. Και αν αυτό, και αν εκείνο και το λες, μα δεν είναι, δεν πρόκειται να γίνει. Και αν, και αν, και αν, και φτάσει στο σημείο και λες, κοίτα, σταματάμε εδώ, δεν έχω να απαντήσω κάτι. Και αν. Ένταση και μεταβλητότητα της ψυχικής διάθεσης δεν είναι κακό, δεν είναι προβληματικό, είναι χαρακτηριστικό της εφηβικής ηλικίας. Εκεί που πετάει στα ουράνια είναι χειρότερος ή χειρότερη από τον καταθλιπτικό και τα ανάπαλλη. Είναι έτσι, μεταπτώσεις ψυχολογικές, ακραίες. Είναι χαρακτηριστικό της εφηβείας, είναι φυσιολογικό δηλαδή. Είναι αναμενόμενο να το πω έτσι. Ωραία, με αυτή την έννοια, φυσιολογικό. Προσπάθεια αυτονομίας, αυτονομία λέω εγώ, προσπάθεια αυτονομίας και αποδοχή από τους συνομιλίκους. Η παρέα μου, που δεν είναι παρέα μου, θα έχετε ακούσει τον όρο στη βιβλιογραφία, τον συναντάτε, η σημαντική άλλη, η οποία δεν είναι η οποία δεν είναι παρέα μου, πρέπει να το καταλάβουμε εμείς οι γονείς, έχουν σημασία για μένα. Συνδυάστε το αυτό με ό,τι είπαμε προηγουμένως, ότι τα παιδιά, οι έφηβοι, δημιουργούν ταυτότητα σχετιζόμενη. Άρα, στον δικό μου τον Παρασκευά, ο μισοξυρισμένος φίλος του με το μόβ από εδώ και το σκουλαρικάκι και τα λοιπά, και που δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος, αλλά θέλω να πω και να είχε, δεν είναι κατά ανάγκη παρέα του. Ο Παρασκευάς μου τον έχει βάλει δίπλα του για να δει θα γίνω κι εγώ έτσι ή όχι. Έχω κι εγώ την ίδια ταυτότητα ή όχι. Καταλάβατε γιατί. Συγκρίνεται. Για να δει ποιος είναι. Και αν εγώ δεν το χειριστώ, θα μου έρθει και εμένα ξυρισμένος. Καλά, αν δεν το χειριστώ. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Άρα, η σημαντική άλλη δεν είναι φίλη. όπως το εννοούμε εμείς φίλοι. Και αυτό και τα παιδιά τι λένε εμείς στις κουβέντες μας ή τι λένε τα ίδια τους καθώς ενηλικιώνονται. Μετά το στρατό λέει «Εκαθάρισα τους φίλους μου, έμειναν λίγοι». Όχι, τότε τους διάλεξες. Τότε έκανες φίλους, λέει η ψυχολογία. Μέχρι τότε τους χρειαζόσουν για να καταλάβεις που είσαι. Εσύ. Εντάξει. Αλλά δεν το λέμε όμως. Έμειναν λίγοι, λέει. Δεν έμειναν λίγοι. Ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Αλίμονο εάν έχουμε λόγο εμείς σε αυτή την... Αλίμονο εννοώ σε κακές επιλογές. Δηλαδή αν τον οδηγήσουμε να ταυτιστεί με καταστάσεις τέτοιες που μάλλον δεν του ταιριάζουν, απλώς και μόνο για να αποδείξει κάτι σε εμάς. Στους γονείς δηλαδή ή στο άμεσο περιβάλλον. Δεν θα μείνω πολύ. Εφηβεία έχει διάφορους παράγοντες οι οποίοι την επηρεάζουν, την καθορίζουν. Περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτισμική και άλλοι. Πάμε εντάχει να δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά. Επίσης πιθανώς να έχετε ακούσει τους όρους. Εγωκεντρισμός. Να ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε. Είναι άλλο πράγμα ο εγωκεντρισμός και άλλο ο εγωισμός με τον οποίο είμαστε όλοι εξοικειωμένοι. Εντελώς άλλο. Είναι απλώς αλλαγή γυαλιών για τα παιδιά. Κοιτούν τον κόσμο μέσα από τον εαυτό τους γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Τα εφηβάκια μας εννοώ παιδιά. Δεν είναι όμως εγωίστες όπως το εννοούμε εμείς. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά. Όταν λοιπόν ο δικός μου ο Παρασκευάς αύριο έφηβος θα μπαίνει στο σπίτι, θα του αρχίζω εγώ το κήρυγμα από την εξώπορτα και θα μου χτυπά την πόρτα του δωματίου του στα μούτρα και θα ξαναβγαίνει μετά από 3 ώρες, μπαίνοντας στο δωμάτιο και θα λέει «Δεν με καταλαβαίνεις». Και θα έχει δίκιο. Μπορεί να το κάνει λάθος, αναμφισβήτητα είναι λάθος ο τρόπος, έτσι. Ξαναλέω, μην παρεξηγηθώ, δεν θα συγκαταβώ στον τρόπο, αλλά αυτό που μου λέει είναι σωστό. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Το ίδιο και οι πνευματικοί μας, οι οποίοι φυσικά έχουν την εμπειρία, εκείνοι το διακρίνουν κατά κανόνα. Έτσι. Άλλο ο εγωκεντρισμός, άλλο δηλαδή ότι δεν μπορώ να βγω από τον εαυτό μου, αλλά κοιτώ τα πάντα μέσα από μένα. Θα δείτε και άλλες εκδηλώσεις παρόμοιες. Και άλλο ότι είμαι εγωιστής. Πνευματικά άρρωστος, θεολογικά πνευματικά άρρωστος, έτσι. Δύο διαφορετικά πράγματα. Ο εγωκεντρισμός του εφήβου περνά και έχει χαρακτηριστικά τα οποία το διακρίνουν, ποιοτικά χαρακτηριστικά από τον εγωισμό, την πνευματική πτώση δηλαδή του ανθρώπου. Δεν θα τα ταυτίζουμε, είναι πρόβλημα. Τάση ενδοσκόπησης. Γιατί, σας είπα, γυρνά το ενδιαφέρον του στον εαυτό του. Πάρα πολλές ώρες απομόνωσης, απομάκρυνσης από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Γιατί ψάχνετε. Ψάχνετε βιολογικά, ψάχνετε σωματικά, ψάχνετε ψυχολογικά. Αναλύει τον εαυτό του, μπαίνει στο δωμάτιο και αρχίζει και σκέφτεται ή αυτοπροσδιορίζεται. Είναι λογικό, είναι αναμενόμενο. Δεν είναι η μέση συμπεριφορά ενός ενήλικα, είναι αναγκαίο όμως για να ενηλικιωθούμε, άρα μας προβληματίζει ως προς το εξής, ότι αυτό θα πρέπει να παρέλθει. Αλλά δεν πανικοβαλόμαστε όταν το κάνει, δεν είναι καταθλιπτικό, δεν είναι αντικοινωνικό το παιδί μας, το εφηβάκι μας, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι ένας φυσιολογικός έφηβος ο οποίος χτίζει ταυτότητα. Δώστε του χώρο. Δώστε του χώρο. Αφελής ιδεαλισμός. Είναι σε εισαγωγικά ορισμένα διότι έτσι τα βρίσκεται. Έτσι πιθανώς να τα διαβάζετε. Δημιουργία θεωριών οι οποίες κατά κανόνα απέχουν από την δυνατότητα ρεαλιστικής εφαρμογής. Ορισμένοι έφηβοι είναι έτοιμοι να αλλάξουν τον κόσμο. Προφανώς και κάποιοι από αυτούς θα το κάνουν. Σε αυτούς, στα χέρια τους δηλαδή είναι ο κόσμος, έτσι. Αλλά πολλά από αυτά τα οποία μας λένε έχουν λογικά κενά. Είναι χαρακτηριστικό της εφηβείας. Το αφήνουμε να εξελίσσεται. Πένθος γονεϊκών προτύπων. Τι θα πει αυτό? Επιλογή ετερόφιλου αντικειμένου. Πρακτικά. Γονείς, τελειώσατε. Στην εφηβεία δεν υπάρχετε, είστε εκεί, το λέμε εμείς πιο απλά, σάκι του box. Καταλάβατε, δηλαδή ο πρώτος τον οποίο θα αμφισβητήσω είναι ο μπαμπάς και η μαμά, ο πρώτος. Γιατί έχω την άνεση, γιατί είναι μπαμπάς και η μαμά. Σας είπα, θα μου κλείνει την πόρτα στο πρόσωπο. Δεν τα λες καλά, δεν κάνεις έτσι, δεν το ένα, δεν το άλλο. Πένθος γονεϊκών προτύπων. Και προσοχή στο άλλο φύλο, φυσιολογικό, αναμενόμενο με αυτή την έννοια. Το ενδιαφέρον είναι βιολογικά και ψυχολογικά αναμενόμενο. Μέχρι τώρα το άλλο φύλο είχε ενδιαφέρον διότι έβλεπα εγώ κάτι να συμβαίνει σε κάποιον τρίτο, ως έφηβος εγώ. Τώρα το άλλο φύλο έχει ενδιαφέρον προσωπικό, με ενδιαφέρει προσωπικά. Ανακαλύπτω ομοιότητες και διαφορές, ταυτίσεις και διαφοροποιήσεις στην εφηβεία. Ωραία. Εξειδανίκευση. Ταλέντα, ικανότητες, κοινωνικά αποδεκτές. Βρίσκω κάτι που με χαρακτηρίζει, θεωρώ ότι είναι έτσι, το εξειδανικεύω, το αναγάγω σε μείζον. Ναρκισισμός, υπερεκτίμηση του εαυτού, ευτυχία και μεγαλοποίηση γεγονότων. Ωραία μας τα λέτε θεωρητικά, θα μου πείτε τι θα πει ναρκισισμός. Γιάννη, τελείωσε τα μαθηματικά. Μισή ώρα θέλω. Αυτό είναι ένα βράδυ για σας, για τον όριμο. Και μπορεί να μην φτάνει, μια εβδομάδα διάβασμα. Μισή ώρα διάβασμα λέει. Έλα θα βγω και γυρνώντας θα τα κάνω. Από εκεί προκύπτει. Δεν μπορεί να εκτιμήσει. Τώρα εγώ τι κάνω, ως γονιός που το βλέπω να έρχεται. Έτσι δεν είναι το τάλιρο στο τεστ. Είναι αυτονόητο ας πούμε. Έτσι το βλέπω να έρχεται. Πολύ απλά το αφήνω να εξελιχθεί. Θα το γευτούμε μαζί, θα το μοιραστούμε. Είναι η λύση. Έτσι θα καταλάβει. Διότι αλλιώς, ξέρετε τι θα μας πει, σας το είπα προηγουμένως, δεν με καταλαβαίνεις και θα έχει δίκιο. Γιατί δεν φταίει γι' αυτό. Απλώς δεν μπορεί. Δεν είναι όριμο να το κάνει. Και για να μπορέσει πρέπει να πάθει για να μάθει. Καταλάβει. Αλλά ας τα αφήσουμε, ας μην είμαστε πάνω του. Γιατί αν δεν το πάθει στο τεστ θα το πάθει κάπου αλλού. Την αποτυχία εννοώ, εντάξει, την συνέπεια των πράξεων. Θα δούμε ότι αυτό λειτουργεί παιδαγωγικά. Όταν... Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι. Όχι ότι απλώς θέλω να το προστατεύσω. Άντε αυτό είναι αδυναμία. Δηλαδή την εισπράττει σε ένα επίπεδο πνευματικής επικοινωνίας που έχει. Την άλλη επικοινωνία για την οποία μιλήσαμε λίγο νωρίτερα. Το εισπράττει αυτό το παιδί ότι... Οριμάζοντας δηλαδή θα πει ο πατέρας μου αυτό ήξερε, αυτό έκανε, τον αγαπώ. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Να διαπιστώσει όταν οριμάσει ότι ούτε αποτέλεσμα αγάπης ήταν, αλλά ήταν αποτέλεσμα εγωισμού. Το δικό μου το παιδί πέντε. Το δικό μου. Δηλαδή η προβολή μου, δηλαδή εγώ. Είναι δικός μου εγωισμός, όχι του παιδιού. Δικός μου. Εγώ έχω παιδί που παίρνει πέντε. Εκεί δεν θα μας το συγχωρήσει. Ποτέ. Βλέπετε ότι και στη μία και στην άλλη περίπτωση περίπου αντιμετωπίζουμε το γεγονός με τον ίδιο τρόπο. Αλλά καταλαβαίνει το παιδί την αιτία. Και το καταλαβαίνει μυστικώς, πνευματικά. Ότι στη μία περίπτωση είναι απλώς θυσιαστική, ειλικρινής αγάπη. Είμαι εκεί, πρέπει να σου το πω, αν δεν θα το μοιραστούμε, το άλλο είναι προβολή δική μου. Το βλέπει αυτό και δεν θα το συγχωρήσει, θα πει ο πατέρας μου δεν ορίμασε ποτέ, με ήθελε γιατρό και έγινε ηθοποιός. Δεν έχω τίποτε ούτε με το ένα ούτε με το άλλο, έτσι προς Θεού, αλλά καταλαβαίνετε, ποτέ δεν θα το συγχωρήσει το δεύτερο. Ονειροπόληση, εικονικές δραστηριότητες και σχεδιασμοί, πρακτικά. Υποψήφιο Δευτέρα Λυκείου, ούτε Τρίτη καν. Μαμά, θα πάω Αυστρία για μεταπτυχιακό. Να περάσουμε στο πανεπιστήμιο πρώτα. Στον καναπέ, έτσι το πόδι. Εντάξει, με το τηλεκοντρόλ. Μαμά, είναι δωρεάν, δεν θα σε επιβαρύνω καθόλου. Να μπούμε στη σχολή. Αυτό είναι. Ονειροπόληση. Μη σας τσιγκλάει το γεγονός. Έτσι λειτουργούν τα παιδιά. Οι έφηβοι. Μαμά, σκέφτομαι να κάνω και διατριβή. Γιουγκάλ Καβαλά, προϋποτίθεται κάτι άλλο. Εντάξει. Έτσι θα βοηθήσουμε τα παιδιά. Αφήστε το όμως. Αφήστε χώρο να το κάνει σε εσάς. Αυτό είναι το σημαντικό. Διότι αν κόψουμε αυτές τις δυνατότητες, αφαιρέσουμε αυτό το πεδίο, αυτό το πλαίσιο που τα παιδιά μας θα το κάνουν κάπου αλλού ανεξέλεγκτα. Ενώ εσείς μπορείτε να το ελέγχετε, να είναι επιμελώς ελεγμένη η περιοχή που θα εκδηλώνονται όλα αυτά. Αλλιώς απλώς δεν θα είστε εσείς παρόν. Αυτό αλλάζει. Το παιδί θα είναι έφηβος και θα οριμάσει. Μακριά από εσάς. Διαλέγουμε. Από εσάς, από εμάς. Ομοφιλικά στοιχεία, μην παρεξηγηθώ. Τι εννοώ? Το παιδί διαπιστώνει ότι είναι άνδρας και γυναίκα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Έτσι. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και για να το διαπιστώσει, πειραματίζεται. Κοιτάξτε. Η οικογένεια και η ζωή, τα κοινωνικά περιβάλλοντα της οικογένειας, της ενορίας, του σχολείου και η καθημερινότητά του είναι ένα διαρκές εργαστήριο. Συνδυάστε το αυτό με την αμφισβήτηση που είπαμε προηγουμένως. Πειραματίζεται. Όσο πιο ασφαλή θεωρεί τον χώρο, τόσο πιο επικίνδυνα πειράματα κάνει. Φτιάξτε ασφαλή σπίτια για εφηβάκια. Να πειραματιστεί στα πιο επικίνδυνα πειράματα στο σπίτι σας, δηλαδή στην οικογένειά σας. Αυτό εννοώ. Τότε είναι υπό έλεγχο. Αλλιώς δεν είναι, αλλά αυτός θα πειραματιστεί, αυτός αυτή. Σίγουρα. Έτσι οριμάζει. Επομένως το ερώτημα είναι αν θα του δώσουμε χώρο ή όχι. Όχι αν θα πειραματιστεί. Και ξαναλέω, είναι φάση, δεν είναι στάση, άρα είναι πείραμα. Για να μην παρεξηγηθώ, ξαναλέω. Είναι πείραμα. Έτσι. Δηλαδή, αν το εφηβάκι μου λέει θέλω να κάνω τον McQueen στο μπράτσο. Τατουάζ. Κρατήστε τα μαλλιά σας όσο μπορείτε, εγώ δεν τα κράτησα ακόμα. Θέλω να πω, μην σας πέφτουν. Δεν είναι τόσο τραγικό, πιο έξυπνο είναι ή πιο λογικό ή πιο αναπαυτικό να συζητήσετε το ενδεχόμενο να μην είναι μόνιμο. Το πεις να κάνουμε μια χένα. Μήπως το μετανιώσει McQueen κιόλας. Φαντάω στα 35 σου με το McQueen. Αλλά κάντε αυτή τη συζήτηση. Συγγνώμη, μπορεί να πάρει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δώστε χώρο. Από το να πείτε αποκλείεται. Και το αποκλείεται αυτό να είναι και όπως σας το είπα προηγουμένως, το δικό μου το παιδί θα αποτύχει. Το δικό μας θα αποτύχει. Αν πάμε έτσι. Για να οριμάσουμε εμείς, καταλάβατε, εδώ είναι θεία δίκη. Για να οριμάσουμε όλοι. Γιατί πρέπει όλοι να οριμάσουμε. Σημαντική άλλη, το είπαμε προηγουμένως. Όλοι αυτοί με τους οποίους σχετίζεται το παιδί, προκειμένου να βρει τον εαυτό του. Σχετίζεται, αλληλεπιδρά, αναπτύσσει σχέσεις, προσπαθεί να στήσει επιχειρήματα, να συζητήσει και να πει τελικά μάλλον με εκείνον, με εκείνη, θα κάνω την παρέα μου, θα πιω τον καφέ μου αργότερα κτλ. Κτλ. Αλλά όλοι όσοι είναι γύρω, όπως δεν διαλέγουμε το επαγγελματικό μας περιβάλλον, διαλέγετε τους συναδέλφους σας. Ο έφηβος έχει την ευκαιρία να διαλέξει και θα βάλει και extreme περιπτώσεις. Έτσι για να δει, για να δω πώς δουλεύει αυτό ακριβώς. Πώς λειτουργεί. Εγώ που είμαι. Μεταβλητότητα την είπαμε προηγουμένως, έτσι, συγκρούσεις, διακυμάνσεις αυτοεκτίμησης, μπορώ να αλλάξω τον κόσμο, δεν είμαι ικανός για τίποτα, νοητικά άλματα, ότι σας είπα θα κάνω μεταπτυχιακό, θα κάνω διατριβή αλλά δεν έχω μπει στο πανεπιστήμιο ακόμη, ο εαυτός ως αντικείμενο έρευνας, το είπαμε, προσδιορισμός αιτίας και αποτελέσματος κτλ. Λίγο αναλυτικότερα, είπαμε αρκετά ο εγωκεντρισμός, τα στοιχεία, λίγο αναλυτικότερα εννοώ ότι θα δούμε τα στοιχεία τα οποία είπαμε μέχρι τώρα. Εγωκεντρισμός ως χαρακτηριστικό της εφηβείας δεν είναι εγωισμός. Είναι ξεκάθαρο. Φανταστικό ακροατήριο και προσωπικός μύθος, δύο όροι τους οποίους τους συναντάτε. Φανταστικό ακροατήριο σημαίνει ότι ο κόσμος όλος κατά κυριολεξία για τον έφηβο έχει στραμμένα τα μάτια επάνω του. Δηλαδή, έμπαινε στο σχολείο το οποίο παραδόξως έχει σκαλοπάτι. Γλίστρησε, έπεσε και την επόμενη μέρα δεν θέλει να πάει σχολείο. 250 παιδιά το έβλεπαν που έπεφτε. Μα αποκλείεται. Άλλοι το πάτησαν κιόλας γιατί δεν είναι μπροστά τους έπεσε. Όχι, λέει, δεν πάω, προσβλήθηκα. Αυτό είναι. Φανταστικό ακροατήριο. Νομίζουν ότι ο κόσμος γυρνά γύρω τους. Δεν είναι έτσι. Αλλά πρέπει να το διαπιστώσουν. Προσωπικός μύθος. Είμαι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, θεωρώ έτσι, ότι μετά από μένα το χάος, διαπιστώνω ότι δεν είναι φυσικά έτσι, απογοητεύομαι, συνδυάστε το αυτό με τις μεγάλες μεταπτώσεις ψυχολογικές και καταλαβαίνετε τι μείγμα εκρηκτικό δημιουργείται. Εκεί είμαστε. Είναι χαρακτηριστικά της εφηβείας, είναι αναμενόμενα. Σχέσεις γονέων και παιδιών. Τι κάνουμε εμείς, οι γονείς? Κοιτάξτε πώς το τοποθετεί η βιβλιογραφία. Είναι, λέει, οι γονείς ο κοινωνικός καθρέφτης του παιδιού. Δηλαδή βλέπει στα μάτια του τον εαυτό του. Εάν λοιπόν εμείς το σεβόμαστε ως άνθρωπο, ως ύπαρξη εννοώ, το αγαπάμε, το εμπιστευόμαστε και αυτό όχι λεκτικά, αλλά το εισπράττει ως τέτοιο. Και για να το εισπράξει είναι πνευματικό αγώνισμα, είναι αποτέλεσμα προσωπικού πνευματικού αγώνα να μας κάνει τα νεύρα τσατάλια και εμείς να το λατρεύουμε όχι παθολογικά, πνευματικά. Αν το καταφέρουμε δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε. Δηλαδή μια μαμά που περιμένει τον έφηβο στις 11, 12, 1, 2 και βλέπουμε το πρωί ξύπνια και θα μιλήσει μόνον απαντώντας στο σπίτι, λέει περισσότερα από εκείνη που στέκεται με το χέρι, με την παντόφλα στο χέρι στην είσοδο την πρώτη φορά, τη δεύτερη είσοδο είναι κλειστή. Δεν θα μπεις, λέει. Αποκλείεται Ελληνίδα μάνα να μην μπει. Εδώ δεν μπορεί να βγει το παιδί, αλλά... Εντάξει. Πολύ περισσότερο επιδρούμε. Άρα είναι προσωπικό το αγώνισμα. Εμπιστοσύνη και όχι να του το πούμε. Σε εμπιστεύομαι, αλλά κάτσε να δέσω το κορδόνι σου. Σ' αγαπώ. Και αυτό, επειδή δεν το είπαμε, διέλαθε της προσοχής, δεν σημαίνει ότι θα βαφτίσω το καλό κακό. Δεν περιμένει επουδενή ο έφηβος αυτό. Ο ρόλος του γονιού είναι ένας, τον ξέρει πολύ καλά ο έφηβος και μας θέλει γονιούς. Ούτε φίλους, ούτε εκείνους οι οποίοι θα μας παρασύρουν και θα μας λένε «έλα μωρέ, δεν πειράζει», ας πούμε. Θέλει να είμαστε εκεί και να του λέμε την ακρίβεια του κανόνα. Ο γονιός, ο πνευματικός, ο δάσκαλος. Αλλά να μου την λέει, όχι να μου την λέει όπως το λένε αυτοί, να μου λέει την αλήθεια εννοώ, έτσι. Να μου λέει λοιπόν την αλήθεια αγαπώντας με. Μέσα σε μια αγκαλιά, η οποία μπορεί να μην είναι αγκαλιά-αγκαλιά, αλλά να καταλαβαίνω ότι η μαμά είναι εκεί και κάθε φορά που θέλει βοήθεια, γιατί ξέρετε το παιδί μπορεί να του πεις μία, δύο, τρεις, ξενύχθησε, τέταρτη, βρε παιδί μου πώς αντέξεις, ας πούμε, βιολογικά πώς αντέξεις, και θα πει έλα, άσε με. Κλείνοντας την πόρτα του δωματίου του, το πρώτο πράγμα που θα κάνει, ανακαλέστε τις προσωπικές σας εμπειρίες, νομίζω ότι όλοι έχουμε τέτοιες, θα είναι το εξής. Έχασα πάλι. Είχα βάλει ένα στόχο και δεν τον πέτυχα. Εγώ με μένα. Ο έφηβος δηλαδή με τον εαυτό του. Αλλά εσείς μην του δώσετε τη χαρά ή μην δώσουμε στον πειρασμό τη χαρά να πει «δεν θα το κάνω επειδή μου το επιβάλλουν». Μην τον αναπαύσετε δηλαδή προς το κακό. Αφήστε τον στον κραδασμό του. Και αν σας ζητήσει βοήθεια σε αυτόν τον κραδασμό, να είστε δίπλα. Και αν σας ρωτήσει, να του πείτε «όχι, είναι λάθος». Είναι λάθος. Στο λέω δοκιμασμένα, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Είναι όμως λάθος. Δεν θα το πούμε ως σωστό, δηλαδή, καταλάβατε τι είπα προηγουμένως. Δεν θα αλλάξουμε την αλήθεια. Το ίδιο και ο πνευματικός δεν θα πει «άλλαξαν οι εποχές τώρα». Αν με ρωτάς, δεν άλλαξαν. Αλλά σε όποια φάση, ξέρετε, μοιάζει πολύ με τον γιατρό. Στα μάτια των τρίτων, η στάση, η πνευματική στάση απέναντι στα πράγματα και κυρίως η στάση της Εκκλησίας μας είναι αντιφατική έως και ψυχολογικά ανερμήνευτη. Λες, ας πούμε, αυτό το πράγμα απαγορεύεται. Λέμε, λάθος καταρχήν ο όρος, ούτε επιτρέπεται ούτε απαγορεύεται, έτσι. Η Εκκλησία δεν είναι, δηλαδή η πίστη μας δεν είναι, πώς να πω, ένα σύστημα αστυνομικό. Είναι ότι το ένα μας σώζει, το άλλο δεν μας σώζει. Αλλά κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι. Διαλέγεις. Εάν με ρωτήσεις πριν, θα σου πω την εμπειρία μου, θα μας πει ο πνευματικός. Θα σου πω τι θα γίνει. Το έχω δει το έργο. Εάν μου έρθεις με το αποτέλεσμα της πτώσης, θα σου πω τι θα κάνουμε. Πάλι αγκαλιά είμαι. Ανοιχτή. Αυτό θέλει το παιδί. Ο έφηβος. Αλλά η αλήθεια είναι μία. Και πριν και μετά. Καταλάβατε. Δεν την αλλάζουμε. Θα πούμε δεν είναι πτώση. Πώς δεν είναι πτώση. Καταλαβαίνετε. Και αυτό ψάχνει και εκείνος. Αν του κάνουμε τον φίλο, θα μας αφήσει την άκρη. Θα πει άστον. Δεν κάνει για τον ρόλο του. Δεν θα μας το πει λεκτικά, αλλά δεν θα έχουμε όμως εμείς την επιρροή, δεν θα είμαστε γονεϊκό πρότυπο. Δεν περιμένει αυτό από μας. Όλοι μας έχουμε την εμπειρία, το λέω συνήθως και στο αμφιθέατρο στα παιδιά μας, λέμε είχα κάποτε έναν δάσκαλο ή μια δασκάλα, προφανώς δεν είχε κανείς μας έναν ή μία. Πολλούς, πάρα πολλούς. Ένας μας άγγιξε, ένας, δύο, τρεις, μονάδες πάντως. Αυτοί οι άνθρωποι δεν άλλαξαν ούτε την επιστήμη, ούτε το κοινωνικός ή θεολογικός αποδεκτό. Αλλά ήξεραν πώς θα μας προσεγγίσουν. Τίμησαν τα πρόσωπα. Επικοινώνησαν και με άλλους τρόπους. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα, οι πατέρες είναι εδώ. Καλός πνευματικός, καταλάβατε, δεν είναι εκείνος ο οποίος μεταβάλλει την αλήθεια ή χαρακτηρίζει τα πάντα ως αληθινά και ως σωστά, είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να δώσει την γιατρία. Ο γιατρός δηλαδή, όταν πάω εγώ και έχω σπασμένο πόδι, δεν θα μου πει «Α, φυσιολογικό είναι, έτσι είναι όλοι». Με σπασμένο πόδι, θα λες να μην το ξέρω. Εγώ ως άρρωστος το ξέρω. Αλλά έχει σημασία πώς θα μου το βάλεις στο γύψο. Δηλαδή, μην ξαναδιαλυθούμε, ας πούμε, από την αρχή. Πονέσω το ίδιο. Καταλάβατε τι εννοώ. Με πόση επιμέλεια θα με γιατρέψει. Εκεί είναι το όλο. Το μεγάλο ερώτημα, αν θέλετε. Άρα λοιπόν, ανάγκη της ελευθερίας, ανάγκη της αυτονομίας, γονεϊκή αποδοχή, έτσι, οι ενδοοικογενειακοί παράγοντες, επίπεδο και ποιότητα ενδοοικογενειακής επικοινωνίας, θέλω κάτι να πω εκεί αν προλαβαίνω, συνοχή και ισορροπία, αλληλοϋποστήριξη, καθοδηγητικός ο ρόλος των γονέων, ο καθένας κρατά τη ζωή στα χέρια του. Και σας είπα, στην εφηβεία κρατάμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα στα χέρια μας, αργότερα παίρνουμε ολόκληρη τη ζωή. Εμείς ως γονείς θα αποφασίσουμε πού θα αρχίσει να πειραματίζεται το παιδί μας, ο έφηβός μας ή ο ενήλικός μας, σε ποια φάση δηλαδή αναπτυξιακή. Αλλά κάποτε αυτό θα γίνει. Στην επικοινωνία, ένα πολύ μικρό σχόλιο, το είπαμε και προηγουμένως. Μεγάλη κουβέντα και μεγάλο κραδασμό περνούν οι γονείς, γιατί οι συνθήκες οι κοινωνικές είναι πολύ δύσκολες. Αφιερώνω, όχι δεν αφιερώνω επαρκή χρόνο στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου και η ποιότητα κτλ. Σημασία έχει πάλι η διάθεση, πολύ μεγάλη, η διάθεση με την οποία το κάνω. Είναι άλλο πράγμα να μην μπορώ όντως αντικειμενικός, αλλά όταν είμαι εκεί να είμαι, ακόμη δηλαδή και να το κοιτώ στα μάτια, μπορεί να μην έχω ανοίξει τους πόρους της επικοινωνίας μου, εγώ ως γονιός. Το έχετε συνειδητοποιήσει, το έχετε αισθανθεί αυτό το πράγμα. Η επικοινωνία, όπως και η μάθηση, είπαμε προηγουμένως, είναι πολύ σύνθετη διαδικασία και ευαίσθητη. Πολύ ευαίσθητη. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσω τους κατάλληλους πόρους, τις κατάλληλες συνθήκες. Αυτό το τέταρτο που έχω ή το δίωρο που έχω ή την ημέρα που έχω. Και φυσικά το να φροντίζω για αυτή την ποιότητα της επικοινωνίας και την πρόσληψη από το παιδί μου. Άρα όχι μόνον βιολογικά να είμαι εκεί, όχι μόνον βλεμματικά να έχω επαφή, αλλά να είμαι ο όλος άνθρωπος μαζί του. Και δεν σημαίνει πάντοτε ότι η φυσική παρουσία καλύπτει την ανάγκη της επικοινωνίας. Υπάρχουν αρμονικότατα ανεπτυγμένοι άνθρωποι ή αρμονικότατες σχέσεις οι οποίες έχουν έλλειψη βιολογικής συνύπαρξης των μελών τους, έτσι, αν το δούμε εντελώς τεχνικά, το μετρήσουμε εντελώς χρονικά. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη ποιότητα και η ποιότητα τελικά κορυφώνεται στην πνευματική ένωση των ανθρώπων. Να τον αντιλαμβάνομαι πραγματικά ως άλλον. Σύγκρουση, μάχες, όχι σύγκρουση, έτσι, πόλεμος για την ακρίβεια. Η συνέχεια των συγκρούσεων αυξάνεται στην εφηβεία. Υπάρχουν πάντοτε, υπάρχουν ήδη από την παιδική ηλικία, αυξάνεται, κορυφώνεται. Μία βασική αιτία που συμβαίνει αυτό είναι διότι ο έφηβος, τι είπαμε προηγουμένως, πένθος γονεϊκών προτύπων, δηλαδή μας βγάζει από τη μέτρα. Άρα, εμείς δεν είμαστε και πολύ έτοιμοι να το αποδεχθούμε αυτό. Εγωιστικά δεν είμαστε έτοιμοι να το αποδεχθούμε. Δηλαδή, ή συνταρασσόμαστε και λέμε, οπα, τι γίνεται, χάνω τον έλεγχο, ή εγωιστικά πολύ περισσότερο δεν μπορούμε. Αποκλείεται. Θα κάνεις ό,τι λέω. Και το ένα και το άλλο πολύ πιθανό. Αιτία βασική αυτή η απόσταση, την οποία απόσταση και αποστασιοποίηση την χρειάζεται για να σταθεί μόνος του. Για να οριμάσει ο άνθρωπος, μας λέει ο Φρόμ, αιώνες πριν, μέγας ψυχολόγος, όχι θεολόγος, όχι θετικά διακείμενος, μετά της Ορθοδόξου παραδόσεως, πρέπει υποχρεωτικά να κάνει 3 εξόδους. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει, δεν το λέω πρώτη φορά εγώ. Από τη μήτρα, από το στήθος και από την αγκαλιά της μάνας. Πρέπει και οι 3 αυτές έξοδοι να γίνουν. Αλλιώς δεν οριμάζουμε. Οι αλλαγές στις σχέσεις γονέων και εφήβων επηρεάζουν την ψυχική υγεία, το υπονόησα προηγουμένως, των γονέων. Αλλάζουμε και εμείς και μπορεί να αλλάζουμε και επιταχύρω. Και το τραγικό είναι ότι αυτή την αλλαγή, την καλή ή την κακή, οι πρώτοι που την συναισθάνονται και η με μεγαλύτερη ακρίβεια που την αντιλαμβάνονται είναι τα παιδιά μας, οι εφηβοί μας. Αλλά εμείς συνεχίζουμε να μιλάμε εξ καθέδρα σαν να είμαστε σταθερές, σαν να μην έχουμε μεταβληθεί καθόλου. Πού το ξέρεις? Εμείς αλλάζουμε. Μέσα στην οικογενειακή σχέση αλληλεπιδρούμε και ευτυχώς που αλλάζουμε. Δηλαδή η εφηβεία, το είπα προηγουμένως και το είδαμε λίγο φεδρά, η οικογενειακή σχέση είναι ο δρόμος προς τη σωτηρία. Δηλαδή πρέπει να μας μεταβάλει, να μας αλλοιώσει, λέμε θεολογικά, να μας αλλοιώσει κατά Θεόν, να μας βελτιώσει. Όποια άλλη αλλοίωση εντελώς επικίνδυνη και βλαπτική για τα παιδιά μας. Άρα συνδυάστε το αυτό. Η ψυχολογία μας λέει ότι αλλάζουμε έτσι και αλλιώς. Η θεολογία μας λέει ότι ο σκοπός του γάμου είναι η καλή αλλοίωση. Κακή δεν θα πρέπει να υπάρχει στις επιλογές μας. Αυτό είναι το νόημα. Τελικά, σε μία φυσιολογική εξέλιξη ξεκινήσαμε λέγοντάς το αυτό, όλα αποκαθίστανται, αλλά αποκαθίστανται αφού τελειώσει η εφηβεία. Η εφηβεία είναι γέφυρα. Τελειώνουμε και λέμε ο συγχωρεσμένος ο πατέρας μου καλά τα έλεγε, αλλά έχει συγχωρεθεί. Πότε τελειώνει η εφηβεία, έτσι. 24 είδαμε ατελείωτη. Και για έναν, για βάλτε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Μέχρι να οριμάσουμε εμείς, σας λέω εγώ. Έτσι λειτουργεί μάλλον πνευματικά. Είδαμε με την οικογένεια, πολύ σύντομα λίγο με τις κοινωνικές σχέσεις. Σχετίζονται και μαθαίνουν τον εαυτό τους οι έφηβοι. Πολύ σημαντικοί οι άλλοι δίπλα τους. Πώς σχετίζονται οι άλλοι με μένα, πώς μου συμπεριφέρονται δηλαδή, πώς εγώ με εκείνους. Βλέπετε, το είπα προηγουμένως, η σχέση με το άλλο φίλο δεν είναι αντικείμενο μελέτης. Δες τι γίνεται εκεί, Γιώργος Μαρία, αλλά η Μαρία πλέον με ενδιαφέρει προσωπικά. Μην το παρεξηγείτε αυτό. Αναζητώ δηλαδή και ανακαλύπτω τις διαφορές, έτσι. Επιρροή της ομάδος επάνω μου, των συνομιλίκων, παίζουν μεγαλύτερο ρόλο. Αμφισβητώ τους γονείς, ακούω τους σημαντικούς άλλους. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε. Και σίγουρα επιδρά και η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Βλέπετε, γνωρίζουν περισσότερα, έχουν περισσότερα ερεθίσματα οι νέοι, έρχονται σε επαφή με περισσότερες αφορμές για ορίμανση και μάθηση. Δεν επιτυγχάνεται όμως αυτή, πνευματικό είναι το ζήτημα. Δεν μας αγγίζουν όλα αυτά. Πώς μιλάμε στους νέους για την πίστη και τι τους λέμε? Η πίστη πρέπει να είναι κομμάτι της προσωπικής τους εμπειρίας, ζωής. Δεν τους λέμε, κάνουμε, τα είπε όλα ο γέροντας Πορφύριος, ως ένα όψιμο σκαλοπάτι μιας παραδόσεως δισχυλιετούς. Το επανέλαβε για την ακρίβεια ο Άγιος Πορφύριος, το λέει διαχρονικά η Ορθόδοξη πίστη. Τα παιδιά βλέπουν και μιμούνται και μετά ακούν και μπορεί και να μην ακούν. Και καλώς και δεν ακούν κάποιες φορές. Δεν έχει νόημα να ακούν. Άρα μέρος της προσωπικής τους εμπειρίας. Αν η πίστη είναι κομμάτι της ζωής μας, μοιραζόμαστε την ίδια ζωή με τα παιδιά μας. Διδασκαλία περί πίστεως ώστε να αποκτήσουν το απαραίτητο γνωστικό υλικό. Βλέπετε, δεν μιλώ για την πίστη με διάθεση να τον μεταβάλω, να τον κάνω κάτι. Του δίνω την πληροφορία για να την ενεργοποιήσει. Δείτε το παράδειγμα του μυστηρίου του βαπτίσματος. Στο βάπτισμα αποκαθίσταται ένα πρόβλημα, έχουμε ένα αμάρτημα επάνω μας και έρχεται ο Κύριος με το βάπτισμα, έρχεται η Εκκλησία και λέει σβήνει αυτός ο ρήπος και παίρνουμε ένα backpack, έτσι λέω εγώ στα παιδιά μας, δηλαδή μια τσάντα όμου με εφόδια αγιοπνευματικά τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν στη σωτηρία. Αλλά δεν καταπατάται η ελευθερία μας, μπαινοβγαίνουμε στον ορθό δρόμο όσες φορές θέλουμε και αν θέλουμε. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα περί ελευθερίας και νηπίου βαπτισμού. Δεν καταπατάτε τίποτα. Ανοίγει η προοπτική της σωτηρίας για τον άνθρωπο ξανά. Αλλά ανοίγει ως προοπτική, δεν είναι μονόδρομος. Το ίδιο και στο σπίτι. Μιλώ λέγοντας τα στοιχεία που θα συγκροτήσουν το βίωμα και ζω ως γονιός και ως οικογένεια. Και το παιδί μετέχει στο μέτρο των δυνατοτήτων του και των επιλογών του. Και απομακρύνεται και ξανάρχεται κοντά και το ίδιο. Αυτός είναι ο δρόμος, αυτό κάναμε και οι περισσότεροι. Να υπάρχει χώρος και να υπάρχει ευθύνη. Μεγάλος όρος, μεγάλη λέξη αυτή. Τα παιδιά μας οριμάζουν με ευθύνες. Θυμάμαι έξω ένας δάσκαλός μας στο Εδιμβούργο, όχι ορθόδοξος, στο χώρο της παιδαγωγικής κινούνταν, παιδαγωγικής ψυχολογίας και μας έλεγε θέλετε να μην έχετε προβλήματα με τα παιδιά σας. Ο όρος ήταν όπως σας το μεταφράζω, γονατίστατα από ευθύνες. Με ευθύνες. Γονατίστατα με ευθύνες. Για να μην έχετε πρόβλημα. Σας είπα προηγουμένως, αφήστε τα να αγοράσουν φόρμες. Σε κανένα δεν περισσεύουν, αλλά ας είναι το λάθος η φόρμα. Ας φέρει και ένα τάλιρο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Σας το λένε πλέον οι εκπαιδευτικοί, εμένα μου το λένε αυτό. Αφήστε τα παιδιά σας, σας κάνουν λάθος. Ας έρθει πηγαίνει στο δημοτικό και λέει μη σκοτίζεστε τόσο. Γράφουν οι μαμάδες τις ασκήσεις των παιδιών για να πάρει 10 από το δάσκαλο. Σε λίγο θα αλλάξουν και θέση, θα πούν κοιμήσου το πρωί, θα πάω εγώ σχολείο για σένα. Γιατί είναι λίγο βάρβαρο το πρωινό. Αφήστε τα, λέει ο δάσκαλος, δεν έχει σημασία τόσο η άσκηση, έχει η ευθύνη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Εντάξει. Στο κέντρο της διδασκαλίας, συγγνώμη, η αγιογραφική και αγιοπατερική παράδοση διδάσκεται αποτελεσματικά όταν αισθάνονται οι έφηβοι ότι την έχουν, δηλαδή δράτουμε την ευκαιρία. Αυτό το κάνουμε και οι δάσκαλοι, δεν το κάνουμε. Συμβαίνει κάτι στο σχολείο μας. Συμβαίνει κάτι στην ευρύτερη κοινωνία, στην καθημερινότητά μας και λέμε ευκαιρία να το πω. Ή μας ρωτούν κάτι τα παιδιά και αυτό που μας ρωτούν δημιουργεί προϋπόθεση για να ρίξω τότε τον σπόρο. Τα αφήνω όλα και λέω τώρα είναι η στιγμή. Today is the day. Τώρα το κάνω. Το ίδιο και με τα παιδιά μας. Βρέθηκε η ευκαιρία, το κάνουμε τότε. Και το κάνουμε, το ανακοινώνουμε με αυτή την έννοια. Και αφήστε το να επιλέξει. Αυτό το εισπράττει εκείνο ως σεβασμό και ως εμπιστοσύνη. 2-3 πραγματάκια κατά κυριολεξία θα πω για τις οικογενειακές σχέσεις πολύ γρήγορα στην άλλη διαφάνεια και ο χρόνος σε εσάς. Οικογενειακό πλαίσιο, ταυτότητα του παιδιού πολύ γρήγορα. Γάμος και οικογένεια. Πολύ τζιζ επίσης το θέμα, θα δούμε ορισμένα στοιχεία, πολύ καθαρά όμως τα πράγματα και απλά. Ξέρετε, οι λύσεις στα περισσότερα προβλήματα είναι απλές. Το πρόβλημα ή το λάθος γίνεται στην εφαρμογή της λύσης, όχι στην έβρεση της. Η λύση είναι απλή. Δεν την εφαρμόζουμε σωστά, εκεί γίνεται το λάθος. Εντάξει. Κοιτάξτε τι σημαίνει γάμος για τα παιδιά μας. Ψυχολογικά σας τα λέω αυτά για να δείτε πώς επιβεβαιώνεται η ορθόδοξη παράδοση. Καταβολές. Τι έζησα εγώ ως γάμο. Αυτό είναι το μισό. Αυτό που περιμένω να ζήσω. Τι έζησα εγώ. Πάρτε το αυτό ως στοιχείο, ως δεδομένο επιστημονικό για τον σύγχρονο, για τον σημερινό προβληματισμό περί γάμου, έτσι. τα δύο πρόσωπα που προσέρχονται στον γάμο με επιθυμίες και προσδοκίες, οι οποίες θεμελιώνονται, λέει, στα προσωπικά βιώματα που αποκόμισαν. Τι έζησα εγώ μέσα στο σπίτι μου, αυτό προσδοκώ. Αυτό περιμένω ή αυτό ονομάζω ως γάμο. Αυτό θεωρώ ότι είναι και τον απορρίπτω ή τον αποδέχομαι, τον εφαρμόζω ή τον μεταβάλλω, τον αλλάζω. Προσδοκίες. Ο γάμος θεωρείται ότι είναι ελεύθερη επιλογή δύο συντρόφων. Οι σύντροφοι προσδοκούν τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης, ψυχοσυναισθηματική κάλυψη, συντροφικότητα, αλληλοϊποστήριξη, τεχνογωνία. Το κάθε ζευγάρι προτάσει κάτι. Πάλι ξαναλέω, αυτά είναι ψυχολογικά δεδομένα, δεν μιλώ θεολογικά αυτή τη στιγμή. Ασυνείδητο κίνητρο, το τρίτο, στις προσδοκίες επιλογή συντρόφου μπορεί να είναι η ανάγκη να βιώσει ή να αποφύγει κανείς θετικά ή αρνητικά βιώματα που χαρακτήριζαν τις δικές του καταβολές, αυτά τα οποία έζησε μέσα στην οικογένειά του. Άρα, πόσο σημασία μπορεί να έχει το πλαίσιο το οικογενειακό μες το οποίο έζησα. Με καθορίζει. Αυτό λέει η επιστήμη. Κίνητρα επιλογής και στοιχεία που επιδρούν. Επανάληψη ή αποφυγή βιωμάτων, το είπαμε προηγουμένως, θετικά ή αρνητικά δηλαδή. Αναζήτηση των άλλων χαρακτηριστικών που επιθυμούμε, προβολή. Πολύ προβληματικό. Αλληλοσυμπλήρωση. Γονείς και παιδιά. Λάθος επιλογή όταν οι παραπάνω προσδοκίες δεν εκπληρωθούν, τότε το ενδιαφέρον προσανατολίζεται στα παιδιά. Δηλαδή, όταν δεν πετύχω αυτό που περιμένω, αλίμονο λοιπόν αν αυτό που περιμένω είναι ουτοπικό ή λανθασμένο ή ανεφάρμοστο, τότε γάμος για μένα σημαίνει τα παιδιά. Τελείωσαν οι υπόλοιποι, τελείωσε δηλαδή ο ή σύζυγος. Εργαλειοποίηση των παιδιών, ψυχολογικές και συναισθηματικές εμπλοκές σχέσεις γονέων και παιδιών, αποτέλεσμα των οποίων μπορεί να είναι η επανάληψη του ιδίου σχήματος από τα παιδιά. Τι είπαμε προηγουμένως για τις καταβολές. Πάντως σε κάθε περίπτωση προβληματικό. Δημιουργείται ζήτημα. Ταυτότητα. Μόνο την έννοια, δεν θα σας πω τις θεωρίες και την άποψη που σχηματίζει για το πρόσωπό του ο άνθρωπος, η ανθρώπινη ύπαρξη, αναφορικά με το ποιος είναι, ποιοι είναι οι στόχοι του, πού τοποθετεί τον εαυτό του στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, ποιο θα ήθελε να είναι το επάγγελμά του και ποιες είναι οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Δηλαδή ένα πλέγμα χαρακτηριστικών που συγκροτούν τη δική του ιδιοπροσωπία, τη διαφορετικότητά του. Το μεγαλείο της Ορθοδόξης Παραδόσεως είναι ότι αυτή η ταυτότητα είναι οργανικό στοιχείο της ενότητας, της οικογενειακής, της αγαπητικής, αν θέλετε, και της ευρύτερης κοινωνικής. Δηλαδή, ό,τι δεν έχει καταφέρει ακόμη επειδή έχει απεμπολίσει τη χριστιανική παράδοση ο σύγχρονος πολιτισμός. Ο άνθρωπος κατάλαβε ότι παράγει πολιτισμό και εξελίσσεται όταν ζει σε ομάδες, αλλά δεν κατόρθωσε να βρει το κατάλληλο μοντέλο, και δεν θα το βρει αν δεν ακολουθήσει αυτό της Ορθοδόξης Παραδόσεως, κοινοτικής ζωής. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όσο ο άνθρωπος ήταν μονάδα, οριακά επιβίωνε. Οριακά. Πιθανώς και ο Σίδωζα να μην επιβίωνε. Κατάλαβε ότι για να πάει παρακάτω και για να βελτιώσει αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να ζήσει σε ομάδα. Σημαντική η διαπίστωση. Πώς συγκροτούμε την ομάδα? Στοιχείο της ενότητας είναι η ομοιότητα. Πρέπει να μοιάζουμε για να ενωθούμε. Λάθος. Αυτό είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Όποιος μοιάζει μπορεί να ενταχθεί σε ένα άρμα. Όποιος δεν μοιάζει δεν χωρά. Και στην Ορθόδοξη Παράδοση δεν λέμε αυτό. Στην Ορθόδοξη Παράδοση λέμε ότι όλοι μας λειτουργούμε περίπου. Συγχωρέστε με για το παράδειγμα, είμαστε περίπου ένα παζλ. Κανένα κομμάτι δεν είναι ίδιο με το άλλο. Χωρίς αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει παζλ. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό εφαρμόστε το στις διαφιλικές σχέσεις, κοινωνικές σχέσεις, επαγγελματικές σχέσεις, οικογενειακές σχέσεις. Δεν μπορεί η μαμά και ο μπαμπάς να αλλάξουν ρόλους. Δεν μπορεί μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον όλοι να έχουν τους ίδιους ρόλους. Φανταστείτε τους εαυτούς σας ή κάποιοι από εσάς έχετε υπαλλήλους. Δεν θέλετε 12 άνθρωπους που θα κάνουν το ίδιο πράγμα. Θέλετε 12 άνθρωπους με 12 διαφορετικά αντικείμενα, αλλιώς έναν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο ένας καλύπτει τον άλλον. Η διαφορά, η ποικιλία είναι το χάρισμα και το προνόμιο. Θα κάνω μια στάση εδώ. Άνω τελεία. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Συγγνώμη γιατί μακρηγόρησα. Αν χρειαστούμε κάποια επιπλέον στοιχεία και για την ταυτότητα και για την οικογενειακή σχέση μπορούμε να πούμε, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά και ο χρόνος έχει παρέλθει. Θα αισθάνομαι τύψεις για τα παιδιά όλων μας που μας περιμένουν στα σπίτια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο λόγος σε εσάς. Ορίστε, αν υπάρχουν απορίες, ελεύθερα.